Nå skal vi holde frem med undervisningen i Ruths bok. Vi har hatt kapittel 1 og kapittel 2 for oss til nå, og i denne timen så skal vi bruke tid på det tredje kapittelet. Vi begynner med å legge denne timen også i Herrens hender. Gode Gud og Far, vi vil få takke deg for at nå nok en gang skal vi få samles her over en åpen Bibel og høre hva du har sagt, og vite at det du har sagt, det er ditt sanne og evige ord. Takk, Jesus, at du er han som i går og i dag er den samme og vil være der til evig tid. Takk at du derfor også er den samme i dag som du var den gang du gikk omkring her på jord legemlig. Og vi vil takke deg for at vi kan få ha en sånn veke på kortkurs i lag. Og nå ber vi om at du ved din hellige ånd kan få åpenbare sannhetene i ditt ord for oss. Gi meg den visdommen jeg trenger til å legge ordet ditt klart og rett frem. Og gi åpne ører og åpne hjertet til deg som sitter her, til å ta til seg ditt ord. Da ber vi om i Jesu navn. Amen. Historien til nå har tatt oss ifra at Naomi er kvinna som sitter i starten av boken, har mista mannen, sine to sønner. Det er ei bitter kvinne som ikke klarer å se noe som helst lys i tilværelsen. Det at nå i løpet av kapittel 2 så er det som om det er et lysglimt som har begynt å gå opp for henne. At midt i alt som har skjedd, så er det likevel et håp for framtiden. Og nå fortsetter vi med kapittel 3 med å se hva er det som skjer nå. Nå har Ruth møtt Boas. Hun har vært på åkeren hans, og hun har fått bli kjent med at denne personen her, han her Boas, han er hennes løsningsmann. Men da spør vi oss, hva skjer nå? Når Boas er løsningsmann, og Ruth har blitt kjent med løsningsmannen, og denne Naomi ser ut til å kanskje ha fått øynene opp for at kanskje her kan det være en redning. Hva hender nå i det kommende kapittelet? Og vi skal begynne med å lese de første versene. Vi leser i kapittel 3 og vers 1-7. Naomi, svigermor til Ruth, sa til henne: «Dotter mi, skulle jeg ikke se til å finne en heim til deg, så du kan få det godt? Hør, Boas er da slektningen vår, og det er tjenestejenten hans du har vært i lag med. Nå i natt hiv han bygg på tresjeplassen. Du skal vaske deg og salve deg. Ta så på deg finklær og gå ned til tresjeplassen. Men gjev deg ikke til kjenne for mannen før han er ferdig med å ete og drikke. Når han legger seg, skal du merke deg staden der han ligger. Gå så bort, ta teppet vekk fra føttene hans, og legg deg der. Så vil han selv si deg hva du skal gjøre. Da svarer hun: jeg skal gjøre alt du sier. Hun gikk ned til tresjeplassen, og gjorde alt slik svigermor henne hadde sagt. Boas åt og drakk, og ble glad til sinns. Så gikk han og la seg i kanten av kornhaugen. Da smaug hun seg fram, tok teppet vekk fra føttene hans, og la seg der. Amen. Det begynner med et forslag som Rutt kommer. Og i starten av denne, dette kapitlet her, så vet vi ikke så veldig mye om hvor lang tid det har gått, men kanskje Naomi, hun har gått og tenkt, hun har gått og lurt på, hvor skal veien gå videre her? Vi vet jo at denne Boas, han er løsningsmannen vår. Han er den utløseren, den som på grunn av sitt slektskap til Elimelek kan sette oss fri fra den nøden vi er i. Og så ser det ut som at nå har hun ideen her. Det kan godt være at lyset hadde gått opp for henne for lenge siden. Men nå så hun at nå er det tid for å handle. Kanskje hun fra første gang hadde hørt om at Rutt hadde møtt Boas, hadde planen klar om at ja, kanskje de to skulle gifte seg. Men nå så ser hun at her er det kanskje en åpen dør. Bygghausen er ferdig. Det går mot slutten av den tiden. Og hun vet at på kvelden her så er Boas ute på åkeren. Han er ute på åkeren og arbeider. Det er en travel periode. Og hun vet at det er nok sannsynlig at han kanskje kommer til å bli værende på åkeren over natta. Så nå da henvender hun seg til Rutt og sier, Rutt, kanskje du skulle gått bort på åkeren til han Boas i kveld? Rutt, nå skal du høre hva du skal gjøre. Så gjør hun Rutt en slags instruksjon der hun sier, Boas han er der, han hiver bygg på tresjeplassen, sikkert på kvelden, for det var litt mer bris, og når du da heiv bygget, så fikk du skiten vekk. Så står det at du sier til Rutt at du skal vaske deg og salve deg. Ta så på deg finklær og gå ned til tresjeplassen. Vask deg og salv deg. Jeg må huske at dette her er skrevet til en israelitt. Vi er sannsynligvis nå på en ganske varm tid på året. Det var lite deodorant ute og gikk. Så det var nok en del svette. Sant? Rutt, hun var kanskje ute på dagen på arbeid på åkeren. Men nå så sier hun, pynt deg litt da, Rutt. Det er som den gamle vise kona nå sier at nå skal du prøve å sjarmere han her mannen ditt. Nå må du prøve å sjarmere han. Så vask deg. Parfymer deg. Så skal du gå til åkeren. Så skal du vente på hva som skjer der. Og Rutt, hun hører på svigermor sin. Rutt, hun vasker seg. Hun parfymerer seg, så står det at hun tar på seg den fine kappa. Her er de litt uenige om poenget at det er fin kappa, eller om poenget er bare at det er den kappa som holder varmen for henne, for at hun skal ut på natta, det kan bli kaldt. Så det kan være at det er et poeng at Naomi sier til henne at nå skal du kle deg sånn at du kan være forberedt på det som ligger fremfor. Men i alle fall så gir Rutt dette her. Hun går ut på åkeren, og hun kommer til Boas. Det står om Boas at han har åte, og han har drukket, og han har blitt glad til sinns. Han er fornøyd. Det er en historie som en bibelleser, en gammeltestamentlig bibelleser, en rabbiner i den jødiske kultur som kjenner godt til skriftene, automatisk nå vil koble til. For det er en historie tidligere i Bibelen. En historie tidligere i Bibelen som har en del likhetstrekk med det som skjer nå. Og det er historien om hvordan moabittene oppstod som et folkeslag. Det er nemlig sånn at i første Mosebok, kapittel 19, så leser vi historien om Lot og hans døtre. Her kan vi lese om at etter at Sodom og Gomorra blir ødelagt, Lot og hans døtre går bort derifra, så bosetter de seg i byen Soar. Og så står det ifra vers 31 og utover at den eldste dotteren sa til den yngste: «Far vår er gammel, og det finnes ikke en mann her i landet som kan gå inn til oss på vanlig måte. Kom, la oss skjenke far vår vin og ligge med han, så vi kan holde liv i etta til far.» Og de skjenkte vin til far samme natta, og den eldste gikk inn og lå med far sin. Han merket ikke at hun la seg, og ikke at hun stod opp. Så står det noen yngste døtre. Men nå kan vi bla til vers 37, der det står at den eldste fødde en son og kallet han Moab. Dette er Rutt sine ettermødre. For en israelitt så er kanskje det noe av grunnen til at han har et veldig anstrengt forhold til moabittene. Det skammelige opphavet som ligger bak dem. Dette ble ikke framstilt i Gamle Testamentet, dette som Lots døtre gjør, som en hederlig og god ting. Men nå ser vi en radikal kontrast imellom hvordan Lot sine barnløse døtre og Naomi sin barnløse svigerdotter går fram. De gikk fram med å lure. Rutt kunne gjort kanskje på akkurat samme måten. Utnyttet situasjonen. Prøvde å skjenke Boas litt ekstra. Og blitt gravid, sånn at hun og Naomi kunne få en etterkommer. Men det er på ingen måte den veien hun går fram. I stedet for å gå fram med lureri, i stedet for å gå fram med forføring, så går hun fram i redelighet. Det står at hun legger seg ved hans føtter, og da kan jeg si her at det er noen som leser disse tekstene på en annen måte enn meg. Som leser det som om Rutt og Lots døtre egentlig er mye av det samme. Og så tenker jeg at når ordet føtter blir brukt, for ordet føtter i Bibelen, da kan også være en litt sånn fin omskriving for andre deler av underlivet til menn, for å si det sånn. Det ser ut til å være at det kan være den type omskriving noen plasser. Men, og da vil jeg si at det da Rutt her gjør, hun måtte løfte opp, og så legger hun seg inn til han, og egentlig dermed prøver å seksuelt forføre han. Men jeg mener at sånn som hele Rutts bok framstiller både Rutt og Boas sin respons og alt som skjer her, så er det på ingen måte det som er poenget. Nei, det er faktisk det motsatte som er poenget. Rutt kunne gått fram. Han har arv, han har opphav, han har utgangspunkt som en moabitt. Det var kanskje forventet av henne at hun skulle gått fram på den måten. Men hun gjør ikke det. Hun avdekker føttene, og så legger hun seg ved dem. Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor hun avdekker føttene. Men jeg har en liten tanke. Kan det være at Thomas er enig eller uenig? Da får vi se. Men kanskje det er en veldig praktisk sak ved dette her. For det som jeg i hvert fall leser litt senere, det er at det står at ved midnattstid så kvakk mannen til. Han ligger der med føttene utenfor dyna. Og når det blir kaldt på natta, så kjenner han kulden på de bare føttene sine. Kanskje dette her var den vise, kloke, gamle Naomi sitt råd om at du skal ta avdekke føttene sånn at han våkner i løpet av natten. Jeg sier det med et stort kanskje. Men poenget er uansett, hun legger seg der ved føttene. Her er det en kolossalt stor risiko. Bare tenk på det. Hun er en moabittkvinne. Hun er ikke en del av det jødiske folket. Hun er enka. Hun er på mange måter en outsider i samfunnet. Og nå så legger hun seg ved føttene til den velstående Boas. Noe annet som også kan ha gjort dette her ekstra risikabelt, er at i hvert fall en del mener at vi ser i dommerbøker og i dommertid at prostitusjon da var veldig vanlig. Og da tenker en del av dere kanskje at på åkrene så var det en naturlig plass at menn fant sine prostituerte. Det er en risiko med at Boas oppfatter Rutt som at hun prøver å gå fram på en uredelig måte. Men hun ligger der, og i løpet av natta så våkner Boas til. Det er svart. Han kvepper til. Og når han merker det og ser at det ligger kvinner der nede med føttene, så spør han: «Hvem er du?» Og da svarer Rutt i vers 9: «Jeg er Rutt, tjenestekvinna di.» Så fortsatte hun: «Brei kappa di over meg, for du er løsningsmann.» Starten er kanskje ikke så oppsiktsvekkende. Da er bare en presentasjon der hun sier: «Jeg er Rutt, den tjenestekvinnen som du har.» Men så står det: «Bre kappa di over meg, for du er løsningsmann.» «Brei kappa di over meg.» Det uttrykket her, og det ordet for kappe, det er et ord vi har vært borti en gang tidligere i Ruths bok. Men i den norske bibeloversettelsen så ser vi ikke det. For at det ordet kanaf på hebraisk har blitt oversatt på to ulike måter. Den forrige gangen vi møtte på dette ordet her, da var når det i den norske bibelen er oversatt med vinge i Rutt 2 og vers 12. Der så sto det: «Måtte du få fullt vederlag fra Herren Israels Gud, nå når du er kommet for å søke ly under hans venger.» Dette her var Boas sine ord til Rutt. «Rutt, du har kommet for å søke ly under Guds vinge.» Og det brukte vi litt tid på i går for å se hvordan det er et bilde som Bibelen bruker gang etter gang etter gang på å beskrive hvordan mennesket kan forsøke sin tilflukt hos Herren i møte med livets utfordringer. Og hvordan det er da Rutt på mange måter har gjort når hun har kommet til Israel og har fått bekjent med Israels Gud, så har fått gått inn under hans vern, inn under hans beskyttelse, inn under hans mektige vinge. Men nå så ligger Rutt der på åkeren. Så svarer hun han som en dag sa til henne: «Du har søkt ly under Guds vinge.» Så svarer hun til han: «Ta meg inn under dine vinge, Boas. Ta meg inn under dine vinge. Brei kappa di over meg. Jeg vil bli din.» Boas hadde sagt til Rutt, før hun sa dette her, at hun kom til å søke ly under Guds vinge, så hadde han kommet med en bønn og en ønske om en velsigning til henne, der han sier: «Måtte du få fullt vederlag fra Herren.» Og nå så er det egentlig som om da Rutt ber Boas, Boas, må du få være den personen som jeg også kan få oppleve Guds ly gjennom. Jeg har fått komme til landet her, jeg bor her, men fortsatt så er jeg midt i denne krisen her. Boas, kunne du bli da redskapet for å få formidle Guds vern til meg og til svigermora mi? Boas blir dermed på mange måter Guds redskap for å gi Rutt ly. Og Bibelen bruker dette her med å komme inn under kappo, eller inn under vingo, som bilde på et forpliktende ekteskap. I Esekiel kapittel 16 så beskriver Herren sitt forhold til Jerusalem, som at han tek Jerusalem, og det er en flott beskrivelse der han går, så han forbarmer seg over sitt folk. Så står det blant annet at han legger kappo om henne. Han tar seg av henne. Med å legge kappo om, så vil han signalisere at du nå står inn under mitt vern. Du står inn under min beskyttelse. Jeg skal forsørge deg. Jeg skal ta ansvar for deg. Jeg forplikter meg overfor deg og din fremtid. Nå er det da egentlig Rutt spør Boas om. Boas, bli min ektemann. Det er egentlig et frieri hun kommer. Ja, kvinner frir i Bibelen. De gjør det. Men jeg vil komme med en litt sånn dobbel aktualisering inn til oss og inn til våre liv ifra denne teksten her. To små poeng som vi kan merke oss. Jeg har skrevet at ved Boas så skulle Rutt få oppleve Guds ly. Og i går så brukte jeg litt tid på å si at vi kan se noen sammenhenger mellom Boas og Kristus. Jeg tror ikke vi skal gå inn i hver enkelt detalj som står om Boas, og så prøve å få alt til å handle om Jesus. Det tror jeg ikke er poenget. Men noe av hans grunnleggende funksjon som løsningsmann er et forbilde på den endelige løsningsmannen Jesus Kristus. Og på samme måte som Rutt skulle få oppleve Guds ly ved Boas, så er det sånn at Nytestamentet beskriver hvordan det er i Jesus Kristus og ved Jesus Kristus at mennesket får oppleve og erfare det og komme inn under Guds omsorg og velsignelse. Efeserbrevet kapittel 1 er kanskje det aller sterkeste kapittelet på akkurat dette her. Og da skulle vi hatt en helt kort kursveke på nå. Så skulle vi gått gjennom ledd for ledd for ledd i Efeserbrevet kapittel 1. Og sett hvordan dette kapittelet her utbroderer, peker på og prøver å synliggjøre for oss bibellesere hva jeg får eie i Jesus Kristus. Hva jeg når jeg får komme inn under Jesu vinge, inn under hans vern, når han blir min brud og jeg får bli hans brudgom. Hva jeg da får del i? Så begynner det med det som står i kapittel 1 og vers 3. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Han som i Kristus velsigner oss med all andens velsigning i himmelen. Og sånn som jeg forstår dette verset her, så er egentlig resten av kapittelet en slags utbrodering av hva denne all åndens velsignelse er. Alt da Gud vil gi oss ved sin ånd. Så beskriver han videre hvordan den som er i Kristus Jesus har blitt utvalgt til å stå for Guds ansikt, hellig og uten feil. I kjærleik så står det at han etter sin egen gode vilje avgjorde på førerhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Til lov og pris for hans herligdom og nåde, som han så rikelig gav oss i han som han elsker så høyt. I han har vi fridommen kjøpt ved hans blod, tilgivning for syndene. For så rike Guds nåde som han litt strømmer over oss med all visdom og forstand, da han gjorde kjent for oss sin viljes mysterium. Det han gjerne ville fullføre. Gjøre i han. Han ville fullføre sin frelsesplan da tida var fullmogen og samle alt til ett i Kristus. Alt i himmelen og på jorda i han. I han fikk vi òg arverett, slik det fra først var tiltenkt oss, etter forsettet til han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Så vi som alt har satt vår von til Kristus, skal være til lov og pris for hans herligdom. Så kunne vi fortsatt ute i kapittelet. Som Ruth skulle få oppleve da at hun har kommet til Boas, førte hun inn i en ny tilstand, ga hun en ny framtid. Så er det så mye mer sånn for den som har kommet til den endelige løsningsmannen, Jesus Kristus. At den har fått kommet til han som tar ansvar for sine, fullt og helt. Boas kunne gi Ruth oppreising. Han kunne sørge for landområdene henne. Han kunne gi henne et barn. Men Efeserbrevet kapittel 1 skildrer hvordan det Jesus Kristus gjør, er noe som ingen andre kan gi. Det å bli ett med Jesus, det å få bli hans, det å få leve i tro på han, det er ikke bare en sånn her liten sidesak uten konsekvenser. Det er ikke bare et vennskap som er fint å ha. Det er ikke bare en herre som jeg kan si at jeg tilhører. Men en herre, den frelser, den løsningsmann, som gjør meg da som jeg aldri selv hverken kan oppnå, eller få, eller finne noen andre plasser. Hvor ellers skal du gå for å kunne finne han som gjør at du kan bli framstilt hellig og uten feil? Hvor ellers kan du gå for å finne han som gir deg en arverett til det himmelske riket? Hvor ellers kan du gå for å finne han som kjøper deg fri fra all din synd og fra all din skam? Det er ingen andre som kan gi det. Men Jesus, han gir det. Jesus, han er den som sørger for sin brud fullt og helt. 100%. Det er noe av det som er det merkelige og samtidig det fantastiske med å få være en kristen. At jeg kan kjenne meg fattig. At jeg kan kjenne meg tom. At jeg kan kjenne at livet er fælt. Men så kan jeg samtidig si, og hvor rik jeg er, jeg har Jesus. Jeg forstår det ikke fullt og helt, men jeg må bare i takknemlighet til Gud folde mine hender, eller løfte mine hender og si takk. Takk. Takk, Jesus, at du gir alt. Så det er den første aktualiseringen. Den andre aktualiseringen som vi skal merke oss, det er at denne teksten her er også en av de tekstene i Bibelen og Ruths bok, der vi får se hvordan mennesket får fungere som Guds tjenere ved å gjeve mennesket del i Guds gave. Jeg har sagt tidligere at Ruths bok handler også en god del om Naomi. Det er få ekstraordinære inngripene i Naomi sitt liv i løpet av disse kapitlene. Men det er ulike mennesker som Gud handler gjennom for å hjelpe henne i hennes nød. Vi kan av og til ha en tendens, eller nå sier jeg med. Når jeg sier med, så er det fordi jeg tror at det jeg kjenner i mitt eget hjerte er noe jeg andre kan kjenne på. At jeg i alle fall kan ha en forskrudd tanke av og til. At hvis Gud skal handle, så må det være på noe ekstraordinært vis. Altså at hvis Gud skal hjelpe eller gripe inn, så tenker han at da må det skje på en eller annen spektakulær måte som er utenom det vanlige. Og da skjer at Gud, han griper inn på underfullt vis. Men når jeg leser i Bibelen, så er det sånn at denne forskrudde tanken, den får hele veien en sånn korreks. Hele veien en rettledning på at det er ikke sånn det fungerer. Normalen er at Gud gir oss del i sine gaver, at Gud viser sin godhet til oss gjennom de vi har rundt oss. Jeg har med et sitat ifra Martin Luther, som jeg, de av dere som har vært innom på kortkurs tidligere i løpet av disse vekene, har kanskje vært med på at jeg har brukt det sitatet før også, men det er Martin Luther som snakker om hvordan vi kan forholde oss til arbeidet vårt og de ulike oppgavene og rollene vi har overfor hverandre i samfunnet. Og da sier han at alt vårt arbeid på åkeren, i hagen, i byen, i hjemmet, i krig, i styret, hva mer er det alt for Gud enn barns lek som det behager Gud å bruke for å gi sine gaver på åkeren, i hjemmet og overalt? Dette er Herren Guds masker, som han gjerne skjuler seg bak og gjør alle ting. Det er et ekstraordinært sitat. Jeg tror hvis jeg hadde sagt dette her nå, uten å ha hatt det på veggen, så hadde de tenkt at nå, Ingvald, var du noe litt dristig i din språkbruk. Men her er det et utrolig viktig poeng som Luther ville formidle, som jeg mener er helt i samsvar med det vi møter i Ruths bok. Og det er da at Gud, den skjulte Gud, han viser seg ikke alltid i det åpenbare. Men han kan likevel få være med og tjene oss bak noen maske. Bak masken til bonden som produserer koddene, som gjør at jeg får etter brød. Bak masken til Rema 1000-ekspeditøren, som sitter i kassen for å sørge for at jeg får den maten. Bak masken til den legen, som jeg kan få gå til når jeg har behov for helsehjelp. Bak masken til det familiemedlemmet, eller den vennen som jeg opplever at ser meg, høre meg og bære meg i livets mørke. Naomi får gjennom Ruths bok oppleve Guds omsorg bak ulike masker. Hun ser lite av det i starten, Men det ser ut som at etter hvert nå så begynner det å gå et lys opp for henne. At, oi. Gud er virksom. Grunnen til at jeg bruker litt tid på dette her, det at dette her, det lærer meg noe viktig om hvordan jeg kan forholde meg til de som gjør godt mot meg. Det er ikke sikkert at vi alle opplever at vi har like mange av personer rundt oss som gjør godt mot oss. Men når jeg opplever noe godt, så skal jeg kunne få takke Gud for at dette mennesket her får være med og gi meg et lite, svagt glimt av Guds fullkomne godhet. Hans fullkomne kjærlighet. Men så lærer dette her også meg noe om hvordan jeg skal få møte mine medmennesker. I arbeidet. I heimen. På åkeren. Hvis jeg er der. Å få leve et liv i Jesus Kristus, som hans, der jeg får del i alt det han gir meg. Å få leve et liv i Guds tjeneste, altså i tjeneste for denne Gud. Så skal jeg få se at det livet skal jeg få leve i min hverdag, der jeg er, i møte med de menneskene jeg har rundt meg. Gud kan kalle oss til ulike plasser. Gud kan skifte våre livskurser. Men der jeg er, så skal jeg få se at Gud tjener meg gjennom mine medmennesker. Og han setter også meg der jeg er til å tjene deg gjennom den rollen jeg har. Om det er som rektor, eller det er som ektemann hjemme nå, eller det er som venn, eller hva det skal være. De gudstjenester slutter ikke den dagen du ble pensjonist. Det er hele livet. Men du kan få nye faser og nye roller. Jeg hadde tenkt at vi i denne timen skulle komme gjennom kapittel 3. Men da gjorde vi ikke. Men da er det godt at jeg hadde en 7. time så jeg kunne justere på fredagen. Sant? Så jeg hadde litt mer tid å gå på. Så vi, i stedet for å komme inn på Boas sitt svar, så skal vi vente med det til neste time som vi har på torsdag. Nå kan det ta lunsj etter at vi har bedt ei bønn for å avslutte. Far, vi vil få nå i denne formiddagen takke deg for at vi ved nåde kan få reknes som dine barn. At vi tror på Jesus Kristus så vært all hans nåde, all hans rettferdighet, da blir tilregnet oss. Takk at vi ved tro kan få eie vissheten om at vi har en arverett i himmelen. Takk, Jesus, for at når vi har blitt dine og du har blitt vår, så har alt vårt blitt ditt, og alt ditt blitt vårt. Takk for at du kom, fordi du ville breie de kapper over ditt folk. Og da ber jeg deg for oss som er her nå. Du ser våre hjerte. Du vet hvordan vi har det, og hvor vi er. Men jeg ber deg, Herre, om at vi alle må forsøke tilflukt, og ha vår tilflukt der inn under de nådekapper. Og så ber jeg deg, far, om at du også i vår hverdag kan åpne øynene våre for alle de små glimtene som du gir av din godhet mot oss gjennom våre medmennesker. Og hjelp oss også til å se hvordan vi kan få være et lys for deg i den hverdagen der vi er. I det små, i det som kan oppleves som ubetydelig. I ditt navn ber vi om det, Jesus. Amen.